I zaista, gdje god dođem, kad se pohvalim odakle sam, Drniški kraj je prepoznatljiv po drniškom pršutu. Ljudi prepoznaju drniški pršut. Evo, prije par dana sam sreo jednog Slovenca koji mi kaže da dolazi svako malo u Zagreb da bi kupio drniški pršut. Postoji evo jedan proizvođač, čini mi se da je ovdje, koji ima prodavonicu u Zagrebu, i taj moj prijatelj Slovenac, on dolazi u Zagreb samo da bi kupio drniški pršut. Tako da evo, Drniš prepoznatljiv po pršutu, prepoznatljiv je po merlotu, i evo, dva festivala, festival pršuta, festival merlota, je zaista nešto što, na čemu treba čestitati gradu Drnišu, ali isto tako i turističkoj zajednici, direktorici turističke zajednice, i ovaj kraj je zaista prepoznatljiv po ta dva proizvoda, i naravno da ima potencijal razvijati eno gastro ponudu ovoga kraja, i vjerujem da je ovaj termin sada u ovom dijelu kolovoza prilika i da turisti i gosti koji borave u ovom kraju vide zapravo što je to drniški pršut, da osjete okus drniškog pršuta, a prije svega treba čestitati i pršutarima, jer jednom je Drago Pretikosa izjavio da je pršut kao čovjek, da on diše, da se suši, da udiše, da izdiše, da reagira na buru, da reagira na jugu. I zaista nije lako čekati nekoliko godina od prvotne sirovine pa do onog trenutka kad otvorite pršut, pa da vidite tek da je onda dobar. I zaista evo čestitam svim pršutarima na tom ustrajnom trudu i radu. Evo, vjerujem da će svi ovdje gosti ovog festivala pršuta vidjeti kvalitetu ne samo drniškog pršuta, nego i dalmatinskog pršuta, ali isto tako i proizvoda gostiju iz općine Velika. Ja vam se još jednom evo zahvaljujem na pozivu i želim da se nastavi ova tradicija organizacije i festivala Menota i festivala pršuta, jer to je ono što daje dodanu vrijednost našem turizmu, ali isto tako i ovom kraju. Hvala vam.